Biedrības Latvijas pilsoniskā alianses izpilddirektore Inte Šimanska pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Līdz šim taču arī jūs esat sadarbojušies ar droši vien dažādām ministrijām, dažādu likumu projektu izstrādē. Tagad būs tas pienākums jau agrāk šo sadarbību veidot. Ko liecina jūsu līdzinējais darbs vai jaunā kārtība, ko būtiski varētu mainīt?
Jā, ļoti liels cerības patiesībā, ka šī kārtība būtiski izmainīs sabiedrības līdzdalību un nu, tā pēc būtības, un tā būs efektīvāk, jo jau līdz šim ir ministra kabineta noteikumos pateikts, ka katras ministrijas mājaslapā ir jābūt sadaļai sabiedrības līdzdalība, kur tad arī ir jābūt norādītiem tiem tiesību aktiem, kuri šobrīd ir atvērti, jeb par kuriem norit diskusijas. Jāsaka, ka ir ļoti maz ministriju, kuras izmanto šo sadaļu sabiedrības līdzdalību, lai informētu sabiedrību un iesaistītu sabiedrību. Tāpat šobrīd jau ministra kabineta noteikumos ir pateikts, ka likuma projektiem, ministra kabineta noteikuma projektiem ir sadaļa sabiedrības līdzdalība, kurā ir norādīts iesaistītā, kurā būtu jābūt iesaistītām mērķa grupām, citām iesaistītajām pusēm, kā arī kādi ir bijuši līdzdalības veidi, cik lielā mērā ir atbalstīti sabiedrības grupu nemālstisko organizāciju viedokli un tā tālāk.
Bet,
diemžēl, tajā, nu, viņš nestrādā procesā, kas ir pirms, kad tas, piemēram, ir uzsaukts valsts sekretāra sanāksmē.
Bet līdz šim jūs noteikti esat piedalījušies paši kādu projektu apspriedē. Kā tas ir noticis? Kā jūs esat uzzinājuši vai varbūt esat aicināti būt klāt un savu viedokli izteikt?
Ir bijuši jautājumi, kur ir apspriest konsultatīvo padomju sēdēs. Un pēc tam tad arī viņi tiek atspoguļot šajās anotācijās. Kā visbiežāk tas ir tā, kam tiek minēta Latvijas pilsoniskā alianse, kas ir izteikusies vai atbalsta vai norāda tālāk projektu virzību.
Mm-hmm. Un tas tikai tā arī ir palicis, ka ņemts vērā jūsu viedoklis, kurš īsti nekur tad tālāk vairs neatspoguļojas?
Patiesībā anotācijā viņš tik tiešām neatspoguļojās. Viedoklis tiek atspoguļots, ir cits dokuments, ko sauc par izziņu, un tas ir tad, ja organizācija ir piedalījusies saskaņošanas sanāksmē vai sniegusi atzinumu pirms tam. Un tad gan katras organizācijas, katras institūcijas viedoklis tiek atspoguļots vai tālāk ar citām iestādēm tad viņu saskaņot vai noraidītu.
Paldies Biedrības Latvijas pilsoniskā alianses izpilddirektorē Intē Šimanskai. Starptautisks eksperts valsts pārvaldes jautājumos Uģis Šits arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raudzītos uz šo jauno kārtību, kādai nu, būtu jābūt? Proti, ka
es domāju, ka politiķu un valsts kanclējas apņemšanās panākt vēl lielāku sabiedrības iesaisti politikas un likumdošanas veidošanā pats par sevi, protams, ir apsveicama. Jautājums ir par ko citu. Jautājums ir par to, ka kā jau tevī kolēģi teica, līdz šim faktiski nepastāvēja nekādu būtisku šķēršļu, lai to darītu līdz šim. Un otrkārt, vienkārši informācijas izlikšana internetā un formāla sabiedrības līdzdalības fakta vērtēšana pirms dokuments nonāk kabinetā pa lielam tādu kosmētisku risinājumu jau vien ir. Lai tiešām panāktu būtisku sabiedrības līdzdalību politikas un likuma izstrādē, manuprāt, ir vajadzīgs pavisam citas metodes. Tās ir saistītas ar politikas veidotāju un likuma rakstītāju prasmi identificēt grupas, kuras ir potenciāli interesētas konkrētajā politikā, prasmi uzrunāt šos cilvēkus, izmantot pareizo valodu, pareizos kanālus un iesaistīt. Tas vairāk ir attieksmes un prasmi jautājums. Un, protams, beigās politiķis var prasīt, vai tas ir noticis vai nenoticis, bet tas nenotiks tikai tāpēc, ka tagad izlikšu kaut ko mājaslapās vai arī ministru kabinetā jau beigu fāzē pārbaudīs, vai tā bija tā konsultācija vai tā nebija.
Jūsu stāstītais ideālais variants, tas noteikti padara daudz sarežģītāku tiesību aktu izstrādes procesu.
Jā, bet nu, politikas veidošana un likuma veidošana ir sarežģīts process pēc definīcijas.
Līdz ar to tai būtu jābūt pašu ministriju, pašu ierēģu iniciatīvai bez tāda formāla ķeksīša mājaslapā jau rīkoties.
Protams, ka
jau
izmantojot formālus mehānismus, teiksim, gan ministriem, gan valsts kanclējiem, īpaši valsts sekretāriem, būtu jāveicina tas, ka ievēļņi to dara, bet vienkārši izliekot kaut kādu materiālu internetā, nu, tur būtiski tas neko neuzlabos. Tāpat kā, tieksim, pilnīgs mīts par atklātību ir atklātās valdības sēdes, jo tas ir tāds, kā saka, viltus atklātības pa lielam, jo īstie lēmumi jau tiek pieņemti citur.
Paldies par jūsu komentāru. Starptautiskais eksperts valsts pārvaldes jautājumos Uģis Šits.